Να ανοίξουμε σελίδα 968, είναι η πράξη των Αποστόλων. Είναι το ΙΤΑ κεφάλαιο, το 8 ΙΤΑ κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Πράξη των Αποστόλων 968 σελίδα. Ο δε Φίλιππος κατά βάση στην πόλη της Σαμαρίας εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών, και οι όκλοι προσήχων ομοθυμαδώνης τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκαμνε, διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα ακάθαρτα εξήρχονται αυτά φωνάζοντα με τα μεγάλης φωνής, και πολλοί παραλυτικοί και χολοί θεραπεύθησαν, και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Άνθρωπος δε τη Σίμων ονομαζόμενος προϋπήρχεν εν την πόλη κάμνων μαγείας, και εκπλήττων το λαό της Σαμαρίας λέγονε αυτόν ότι είναι μέγας της, εις τον οποίον έδιδεν προσοχή πάντες από μικρού έως μεγάλου λέγοντες ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Έδιδεν δε προσοχή σε αυτόν, διότι είχε εκπλήξει αυτούς πολύ καιρό με τας μαγείας. Ότι όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον, ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρεστε και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε, και βαπτιστής έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου, και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα εξεπλήτετο. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι εν Ιερουσαλήμης ότι η Σαμάρια εδέχτη το λόγο του Θεού, απέστειλον προς αυτούς τον Πέτρο και Ιωάννη. Ήτινες καταβάτες προσήφκησαν περί αυτών, δι' εναλάβωση πνεύμα Άγιον. Διότι δεν είχε έτη επιπέτσει επουδένα εξ αυτών, αλλά μόνο ήσαν βαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε πέθετον τα σχήρας επ' αυτούς και λάμβανον πνεύμα Άγιον. Ειδών δε ο Σίμων ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδε το πνεύμα το Άγιον, προσέφερε σε αυτούς χρήματα λέγον: δότε και είσαι με την εξουσίαν ταύτην, ώστε εισόν την επιθέσω τα σχήρας να λαμβάνει πνεύμα Άγιον. Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν: το αργύριό σας είναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Συ δεν έχεις μερίδα δε κλήρω εν το λόγο τούτο, διότι η καρδίας δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησον λοιπόν από τις κακίας του ταύτης και δεήθητη του Θεού, ίσως συγχωρηθείς η επίνεια της καρδίας σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι σχολή πικρίας και δεσμοναδικίας. Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε: δεήθητε εσείς υπέρ εμού προς τον Κύριον, για να μην έλθε μπε με μηδέν εξ όσων είπετε. Εκείνοι λοιπόν, αφού μαρτύρησαν και λάλησαν το λόγο του Κυρίου, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, κηρύξαντες το Ευαγγέλιο και εν πολλές κόμες των Σαμαριτών. Αμήν αδελφοί, το έργο του Κυρίου προχωράει. Είναι η στιγμή όπου το Πνεύμα το Άγιο εξαποστέλει ανθρώπους για να μπορέσει να γνωριστεί ο Λόγος του Θεού, αφού ο σκοπός του Κυρίου είναι να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι ή δυνατόν, καθώς στον άνθρωπο ανήκει η επιλογή του να ακολουθήσει τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, να γνωρίσει το σωτήριο έργο του Θεού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Φίλιππος λοιπόν, ένας από τους 7 διακόνους, μας αναφέρει στο σίγμα στο 6 κεφάλαιο, όταν έγινε η εκλογή των 7 διακόνων, ένας εκ των 7 ήταν ο Φίλιππος, και μάλιστα τον αναφέρει και πρώτο. Ήταν άνδρες, λέει, πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε αρχικά την εκκλησία του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ από τη θέση του διακόνου. Πηγαίναν εκεί και επιβλέπανε στο να γίνεται σωστή η μοιρασιά του φαγητού και των λοιπόν αγαθών, καθώς είχαν σωθεί πάρα πολλές χιλιάδες ψυχές και πολλοί ήταν φτωχοί και υπήρχε συσίτιο καθημερινά, ιδιαίτερα για τις χείρες, και από εκεί και πέρα ο Θεός εργαζόταν το έργο του και ο κάθε άνθρωπος πρόσφερε την ανάλογη υπηρεσία αναλόγως της προδιάθεσης της καρδιάς του. Βλέπουμε όμως λοιπόν, αδελφοί, τον Φίλιππο, όπως μας τον αναφέρει πάλι ο λόγος του Κυρίου, ο οποίος ήταν από την Κεσάρια και μας λέει στην 984 σελίδα στο ΚΑΑ 21, δηλαδή κεφάλαιο το 8 εδάφιο, ότι ο Παύλος και οι λοιποί αδελφοί πήγαν στην Κεσάρια και εισήλθαν στον Νίκο Φιλίππου του Ευαγγελιστού, του όντως εκ των 7, και έμειναν εκεί στο σπίτι του, και αυτός είχε λέει 4 θυγατέρες παρθένες οι οποίες προεθήτευαν. Μας δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του Φιλίππου όταν ευαγγελιστής με διακονία, και ο Φίλιππος είναι αυτός ο οποίος στη συνέχεια ευαγγέλισε τον Ευνούχο και μετά το Πνεύμα το Άγιο τον πήγε στην Άζωτο από την Ερημιά που βρισκόταν εκεί στη Γάζα και έφτασε μέχρι την Κεσάρια που ήταν η πόλη όπου διέμενε. Δηλαδή από την Κεσάρια και πάει στην Ιερουσαλήμ. Εκεί έγινε διάκονος, υπηρέτησε τον Κύριο και την Εκκλησία σαν διάκονος και φέρθηκε πάει στη Σαμάρια, όπως διαβάζουμε εδώ, μια περιοχή βορειότερα της Ιερουσαλήμ. Έτσι τον οδήγησε το Πνεύμα το Άγιο και έτσι έκαμε και κήρυδε σε αυτούς τον Χριστό. Και έτσι φανερώνεται ότι ο Κύριος συνεχίζει το έργο του χωρίς προσωποληψία. Τι εννοούμε με αυτό? Οι Σαμαρίτες, όπως γνωρίζουμε και από το περιστατικό με την γυναίκα της Σαμαρίτισσα που πήγε εκεί ο Κύριος και στάθηκε στο πηγάδι του Ιακώβ στη Σιχάρ, είχαν το διάλογο και του είχε πει ότι εμείς δεν συγκοινωνούμε με τους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι τους Σαμαρίτες τους είχαν απομονωμένους, τους είχαν εξουθενημένους, τους είχαν αιρετικούς, διαφορετικούς, ότι ο Θεός δεν θα ασχολείται μαζί τους. Όμως ο Κύριος είδαμε ότι χάρισε τη σωτηρία σε αυτή τη γυναίκα. Και σε άλλα σημεία πέρασε από τη Σαμάρια ο Κύριος. Κάποια στιγμή οι Σαμαρίτες λέει δεν τον δέχτηκαν και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης είπαν να κατέβει φωτιά από τον ουρανό, όπως επικαλέσει ο Ηλίας, για να θανατώσει τις πόλεις των Σαμαριτών σαν εκδίκηση, γιατί δεν δέχτηκαν τον Υιό του Θεού. Και ο Κύριος είπε δεν ξέρετε ποιαν το πνεύματος είστε εσείς, και τους έκαμε διδασκαλία. Πέρασε λοιπόν ο καιρός και αποδείχτηκε ότι ο Θεός, που δεν είναι προσωπολήπτης όπως είπαμε, είχε μεγάλο έργο. Και ο Φίλιππος, Ιουδαίος όν, πηγαίνει όμως και κηρύττει στις πόλεις της Σαμαρίας για να γνωρίσουν τον Χριστό. Έτσι λοιπόν στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει επιλογή το που θα πάω, σε ποιον θα μιλήσω και ποιος θα ακούσει. Ο σπόρος σαν το σπορέα σφύρεται σε όλο το χωράφι. Αν κάποιοι σπόροι πάνε τώρα στα σκληρά μέρη και στα πετρώδη και στην πατημένη γη ή στα αγκάθια, είναι άλλο θέμα, αφορά την καρδιά του ανθρώπου. Αλλά όμως υπάρχουν και οι καρδιές που είναι έφορη γη, όπου ο σπόρος πέφτει. Και έφορη γη δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο του Ιουδαίου, μπορεί να είναι και του εθνικού, αυτού του ανθρώπου που δεν γνώριζε τον Θεό, ή να είναι του Σαμαρίτη, αυτού του ανθρώπου που θεωρείται αιρετικός ως προς τα πράγματα της θρησκείας, όχι τον Θεό. Ο Κύριος λοιπόν γνωρίζει τις καρδιές και σπέρνει. Πολλοί θρησκευόμενοι σαν τους Ιουδαίους είδαμε ότι είχαν στην καρδιά τους μια γη πατημένη, όπως περνάει το αυτοκίνητο το αγροτικό ή το κάρο εκείνα τα χρόνια και έφτιαχνε το δρόμο για το χωράφι. Στα πλάγια, στα εξωτερικά μέρη του χωραφιού ήταν το μέρος όπου πατούσαν λοιπόν τα οχήματα, και αυτή ήταν σκληρή. Έπεφτε ο σπόρος και δεν μπορούσε να βρει τόπο να μπει μέσα. Αυτές ήταν οι καρδιές και είναι οι καρδιές των θρησκευομένων, οι οποίοι λένε τους άλλους αιρετικούς. Αλλά οι άλλοι που είναι αιρετικοί είναι αιρετικοί ως προς τη θρησκεία τους, όχι ως προς το Ευαγγέλιο το οποίο αποδέχονται. Και εδώ οι Σαμαρίτες τι λέει? Ότι ακούν τον Φίλιππο και προσήχαν ομοθυμαδών στα λεγόμενα του Φιλίππου. Ήτανε προσιλωμένο το αυτί τους, τα μάτια τους καρφωμένα στον Φίλιππο, το μυαλό τους συγκεντρωμένο και όλοι μαζί μαζεμένοι, ομοθυμαδών αυτό σημαίνει, συγκεντρωμένοι όλοι μαζί, πρόσεχαν λέει στα λόγια του Φιλίππου που του έδινε το Πνεύμα το Άγιο, ο οποίος σε συνάρτηση με το Λόγο έκαμε και θαύματα, και αυτά τα θαύματα τα οποία έκαμε τα έβλεπαν και πίστευαν οι άνθρωποι. Γιατί έβλεπαν να βγαίνουν πολλά πνεύματα κάθαρτα, δαιμονισμένοι δηλαδή πάρα πολύ ελευθερώνονταν, φωνάζοντας με μεγάλη φωνή και ελευθερώνονταν, φεύγαν τα δαιμόνια, πολύ παραλυτικοί και πολύ χολοί άνθρωποι, οι οποίοι εθεραπεύονται. Και έγινε λέει χαρά μεγάλη σε εκείνη την πόλη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Κύριος γενικότερα είχε ένα πολύ δυνατό έργο να κάνει σε όλη την περιοχή του Ισραήλ, και βλέπουμε ότι στη Σαμάρια ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο εν δυνάμει. Οπότε βγαίνει το συμπέρασμά μας: αν ο Θεός είχε άλλο πνεύμα και είχε ακούσει τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, ή η καρδιά του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού δεν είχε έλεος και είχε κάψει τις πόλεις της Σαμάριας, ποιοι θα σώζονταν? Θα σώζονταν κάποιος? Κανένας. Θα ήταν κατεστραμμένες. Άρα λοιπόν χρειάζεται ο άνθρωπος του Θεού να ξέρει ποιου πνεύματος είναι, και να μην κάνει μέσα στην καρδιά του διαχωρισμό και επιλογή. Αυτός θα ακούσει, αυτός δεν θα ακούσει. Αυτός θα σωθεί, αυτός δεν θα σωθεί. Δεν μπορούμε να το πούμε για κανέναν άνθρωπο αυτό, αγαπητοί αδελφοί. Αυτό ανήκει μόνο στον Κύριο. Σε εμάς τι ανήκει? Να σπέρνουμε με το στόμα μας το σπόρο της ζωής. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και από εκεί και πέρα θα ζητάμε το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί στη ζωή και στην καρδιά του καθενός, ώστε να λάβει ο κάθε άνθρωπος, όποιος και αν είναι αυτός, τη σωτηρία της ψυχής του. Συμμαρτυρούσε λοιπόν στο λόγο το θαύμα και θεραπεία που έκαμε ο Φίλιππος. Και ο Κύριος πριν αναλυθεί, αυτό ήταν το ευαγγελιστικό μήνυμα το οποίο ζήτησε να δίδουν οι Απόστολοι και όσοι θα πίστευαν δι' αυτόν. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και στο λόγο θα επακολουθούν θαύματα, τα οποία θα έρχονται να επισφραγίζουν την ορθότητα και την αλήθεια του λόγου. Και είναι αλήθεια ότι σήμερα πολλές δοξασίες, πολλές ομολογίες, πολλές θρησκείες μιλάνε για την αγάπη του Χριστού, μιλάνε για το Θεό, και υπάρχει στην κοινωνία αυτή ένα μπέρδεμα, θα λέγαμε. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα, ποιος συστήνει την αλήθεια αλλά πράττει ψέματα, ποιος λέει την αλήθεια αλλά πράττει διαφορετικά. Δεν μπορούν οι άνθρωποι, γιατί βλέπουν πολλές φορές ότι οι καρδιές των ανθρώπων φανερώνουν αγάπη και δεν μπορούν να διακρίνουν ποιος είναι ο ορθός και ποιος είναι ο λάθος. Γιατί πολλοί μεταχειρίζονται το πνεύμα της αγάπης και δεν το κάνουν με επίγνωση, το κάνουν απλά για να ελκύσουν τους ανθρώπους στις τάξεις τους. Και τι λέει παράδοξο ο Απόστολος Παύλος? Αν και αυτός ο διάβολος μεταμορφώνεται, λέει, σε άγγελο φωτός, μετασχηματίζεται, και οι εργάτες του, λέει, σε εργάτες δικαιοσύνης. Δεν είναι, λέει, περίεργο, μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος να μεταχειριστεί το λόγο αλλά να μην πράττει το λόγο και να έχει συμφέρον χρησιμοποιώντας το λόγο και να εκμεταλλεύονται καρδιές μέσα από το λόγο. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Ποιος θα την κάνει τη διαφορά? Μόνον ο Κύριος. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Για το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να κάνει θεραπείες, να βγάλει δαιμόνια, να βαπτιστεί ο άνθρωπος με Πνεύμα Άγιο, να αναγεννηθεί, να ολοκληρωθεί η σωτηρία του και να φανερωθεί η δόξα του Θεού μέσω του Αγίου Πνεύματος. Το οποίο Πνεύμα Άγιο χρειάζεται στη ζωή μας να αναβαθμιστεί, να λάβει την πρώτη θέση στη ζωή μας. Γιατί είναι ο υπηρέτης μέθ' εξουσίας του Πατέρα Θεού, που είναι απεσταλμένος από τον Πατέρα και του Υιού του, του Ιησού Χριστού, για να είναι εδώ στη γη και να ενεργεί στο όνομα του Θεού για μας και για τους μέλλοντας να κληρονομήσουν τη σωτηρία. Πρέπει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο να αναβαθμιστεί στη ζωή των χριστιανών. Πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να βρει τόπο εν δυνάμει κατοικήσεως για να μπορεί να εκδηλωθεί από τους ανθρώπους τους χριστιανούς και να γνωριστεί το σωτήριο έργο του Ιησού Χριστού, ώστε οι άνθρωποι να μην έχουν απορία πού να πάμε, σε ποια συνάθρηση. Παντού μιλάνε για τον Χριστό. Εκεί όμως που ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο είναι κάτι διαφορετικό. Και εδώ με τον Φίλιππο, ευαγγελιζόμενος ο Φίλιππος τα αγαθά νέα, τις καλές αγγελίες, το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο συμμαρτυρεί ότι ο Θεός είναι παρόν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Παρόν. Και έτσι έγινε χαρά σε εκείνη την πόλη. Κάποιος άνθρωπος λοιπόν ονομαζόταν Σίμωνας. Αυτός προϋπήρχε στην πόλη της Σαμάριας και έκαμε, λέει, μαγείες. Και με τις μαγείες του έκαμε να νιώθουν έκπληξη όλοι οι κατοικούντες στη Σαμάρια, διαφημίζοντας τον εαυτό του ότι είναι πολύ μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Ελάτε να σας δείξω τι μπορώ να κάνω. Και τους έκανε εκεί ταχυδακτυλουργικά, ε. Σήμερα, ας πούμε, εξαφανίζονται πρόσωπα ή εξαφανίζονται αντικείμενα ή εμφανίζονται αντικείμενα επάνω σε έναν άνθρωπο τα οποία τα κρατούσε κάποιος εξ αποστάσεως. Αυτά είναι, λέγονται, μαγικά, ταχυδακτυλουργικά. Έλα να σου πω το μέλλον σου, έλα να ρίξω τις κάρτες, έλα να σου μιλήσω μέσω των άστρων, έλα να σου πω με διάφορα χαρτιά το ριζικό σου, έλα να διαβάσω την παλάμη σου, έλα να σου γυρίσω το φλιτζάνι, έλα να κάνω χίλια δυο, και ξεπλήτεται ο αφελής κόσμος από αυτά τα οποία βλέπει και από αυτά τα οποία ακούει. Βεβαίως πίσω από όλα αυτά είναι ο διάβολος, είναι το πνεύμα της μαντίας, είναι το πνεύμα της πονηρίας, το οποίο γνωρίζει τη ζωή του ανθρώπου, αλλά δεν γνωρίζει το μέλλον του ανθρώπου. Το μέλλον το γνωρίζει μόνο ο Κύριος. Μπορεί να δημιουργήσει ένα κακό μέλλον σε έναν άνθρωπο, γιατί είναι κακός και μπορεί να επέμβει στη ζωή ενός ανθρώπου, και μπορεί να του πει και το αύριο, αλλά θα το κάνει αυτός να γίνει και είναι μόνο κακό. Δεν μπορεί όμως να του μιλήσει για ευλογία, δεν μπορεί να δώσει θεραπεία, δεν μπορεί να κάνει κάθε τι καλό, γιατί τα καλά όλα προέρχονται από τον Θεό. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εκ του πατρός των φώτων, στον οποίον δεν υπάρχει αλλίωσης ουδέ σκιά μεταβολής. Κανείς άλλος λοιπόν δεν μπορεί να κάνει κάθε τι καλό. Με τις μαγείες όμως και τις χειδακτηλουργίες, σήμερα ο κόσμος παρασύρεται. Γιατί παρασύρεται? Γιατί όλοι μες στην καρδιά οι άνθρωποι θέλουν κάπου να βρουν παρηγοριά, θέλουν να βρουν κάπου αγάπη, συμπόνια και κάτι καλύτερο στο μελλοντικό, στη μελλοντική πορεία της ζωής τους. Εκμεταλλευόμενος λοιπόν τις κακές καταστάσεις που ζει ο άνθρωπος σήμερα, ο εχθρός έρχεται να τους μιλήσει για ευχάριστα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τη σάρκα, έχουν σχέση με το κοσμικό σύστημα, έχουν σχέση με τον πλουτισμό, έχουν σχέση με τις κακές σχέσεις των ανθρώπων. Σε αγαπάει αυτός και σε θέλει πολύ. Ποιος? Ο παντρεμένος που θέλει να πατήσει τη γυναίκα του, ο ζωντοχείρος, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος στη ζωή του είναι ένας παράνομος. Σε αγαπάει αυτή. Ποια? Αυτή η οποία πηγαίνει με οποιονδήποτε, κάνει οτιδήποτε στη ζωή της, και ο άλλος δελεάζεται και δεν σκέφτεται πόσο κακό είναι αυτό το οποίο θα γίνει στη συνέχεια, που θα καταστραφεί η οικογένειά του, η οικογένειά της, ή θα καταστραφεί οικονομικά με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Θα κερδίσει πολλά χρήματα, επένδυσε, και επενδύει ο άλλος και διαλύεται. Αυτά είναι τα μηνύματα του διαβόλου, τα οποία βεβαίως δεν παρεξηγούμε τους ανθρώπους, γιατί είναι στην άγνοια, όπως ήμασταν και εμείς κάποτε. Σε τέτοιες καταστάσεις ήμασταν περιπλεκόμενοι. Αυτή ήταν η ζωή μας στο παρελθόν. Πολλοί ήμασταν μπλεγμένοι σε τέτοιου είδους θέματα. Πολλοί παρασυρώμεθα και δηλιαζόμεθα από άσχημα πράγματα του κόσμου αυτού. Αλλά ήρθε απλά ο Χριστός στη ζωή μας, ο Κύριος ο Ιησούς, και μας ελευθέρωσε, γιατί τον δεχτήκαμε. Και εμείς σήμερα λοιπόν κηρύττουμε τον Κύριο. Ο Σίμων εδώ ο μάγος ενεργεί τέτοια πράγματα που τους κάνει να έχουν έκπληξη και τους παρασύρει ότι είναι μέγας της, και έδινε να λέει στο 10 εδάφιο σε αυτόν προσοχή όλοι, από μικρού έως μεγάλου, και τι λέγανε? Σε αυτόν είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Απέδιδον τις κακές του ενέργειες, τις ψεύτικες ενέργειες, τις μαγικές του ενέργειες στο Θεό. Και ο άνθρωπος που είναι στην άγνοια και πιστεύει στο Θεό και βλέπει κάτι το οποίο το θεωρεί ανώτερο από αυτόν, κάτι θα λέγαμε εξωπραγματικό, αυτός ο θρησκευόμενος πού να αποδώσει τις μεγάλες δυνάμεις που ενεργούν σε έναν άνθρωπο μάγο? Στο Θεό. Γιατί εκεί πιστεύει ότι υπάρχει η ανώτερη δύναμη. Κάθε άνθρωπος πιστεύει σε μια ανώτερη δύναμη, και κάπου θέλει να εναποθέσει τις ενέργειες κάποιων ανθρώπων. Πού? Στο Θεό. Στην άγνοια λοιπόν, στο Θεό. Και οι θρησκευόμενοι που γυρνάνε το φλιτζάνι και τρέχουν στις αστρολόγους, οι θρησκευόμενοι που πιστεύουν στον Χριστό, στην Παναγία, στους Αγίους, δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Δεν τρέχουν στις μάντισες. Πού αποδίδουν αυτά? Στο Θεό. Δεν καταλαβαίνουν ότι πίσω από τον άνθρωπο αυτό είναι ο Σατανάς? Δεν καταλαβαίνει ότι ενεργεί ο διάβολος? Γιατί είναι σκοτισμένη η διάνοια, είναι σκοτισμένο το μυαλό και δεν μπορεί να ξέρει το ορθό από το λάθος. Και έρχεται λοιπόν και λάμπει το φως του Ευαγγελίου μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Και εγώ λοιπόν που έτριχα στις μάτισες και στις χαρτορίχτρες, καταλαβαίνω μια μέρα, επειδή με φώτισε ο Κύριος με το πνεύμα του το Άγιο, ότι αυτό είναι λάθος, και άλλα πνεύματα υπήρχαν από πίσω και ενεργούσαν. και έφεραν όλα αυτά τα στοιχεία, τα μεγαλειώδη, τα οποία μου έκλεβαν την καρδιά και το μυαλό, και έλεγα, κοίταξε να δεις, αυτός ο άνθρωπος έχει μεγάλες δυνάμεις. Και έρχεται ο Κύριος να καταρρύψει όλα αυτά τα άσχημα στοιχεία με το λόγο του και με το πνεύμα του, ευλογημένο το όνομά του. Και έτσι λοιπόν στον Ισαΐα έρχεται το πνεύμα το Άγιο να φωνάξει μέσα από τον προφήτη του και να πει, πού θα αποτανωθώ όταν χρειάζομαι να γνωρίσω κάτι που αφορά τη ζωή μου και το μέλλον μου? Στους μάντης, λέει, στους μορμυρίζοντας, αυτούς που υποθετικά είναι σε έκσταση και μουρμουρίζουν και παίρνουν κάποια χόρτα και χάνονται. Πού θα αποτανωθώ, στον αστρολόγο, στην χαρτορίχτρα, ή θα αποτανθώ, λέει, στον Κύριο, όπου εκεί είναι η ασφάλειά μου, εκεί είναι η ελπίδα μου, στον νόμο του που είναι ο λόγος και στη μαρτυρία του που είναι δοσμένη από το Πνεύμα το Άγιο. Πού θα αποτανθώ? Και σημειώνει πάλι στο ίδιο κεφάλαιο, στο ΙΤΑ, στο νόμο και στη μαρτυρία, στο λόγο και στο Πνεύμα το Άγιο. Εκεί θα αποτανθώ για να βρω θεραπεία σώματος, ψυχή και πνεύματος, ευλογημένο το όνομά του. Και έτσι, ενώ γίνονται αυτά τα συμβάντα, έρχεται ο Φίλιππος και μιλάει το λόγο του Θεού, Αγίου Πνεύματος, και ενεργεί και μας λέει στο 12, όταν όμως πίστεψαν στο Φίλιππο ευαγγελιζόμενο τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζονται άνδρες και γυναίκες. Και αλλάζει το σκηνικό, όλο το σκηνικό. Ο λόγος που κηρύτεται και έχει ισχύ μπαίνει μες στην καρδιά, τη συλλαμβάνει και μπαίνει μέσα και κάνει καθαρισμό κατευθείαν. Τα πετάει όλα, όλα τα σαπρά, όλα τα ξένα, όλα τα μολυσματικά στοιχεία. Το πνεύμα του ανθρώπου αρχίζει και καθαρίζεται από όλη αυτή την παρελθούσα ζωή και κακή πίστη σε κακά πράγματα, και φωτίζεται το μυαλό του ανθρώπου και κάνει το διαχωρισμό και λέει, αυτά είναι λάθος, αυτά είναι λάθος, είναι πράγματα ανάξια λόγου. Και τι θα κάνω τώρα? Αυτό που μου ζητήθηκε, θα βαπτιστώ στο όνομα του Ιησού Χριστού, και βαπτίζονται, λέει, άνδρες και γυναίκες. Ο λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, έχει δύναμη πολύ μεγάλη και το έχουμε γνωρίσει στη ζωή μας. Ο λόγος του Θεού καταρρύπτει, λέει, οχυρώματα πνευματικά του κόσμου, εχμαλωτίζει λογισμούς, λέει ο Απόστολος Παύλος, γκρεμίζει κάθε τι υγιεινό και έρχεται να φανερώσει την ισχύ και τη δύναμη της δόξας του ουρανού. Όταν ο Απόστολος Παύλος κήρυτε στην Έφεσο, λέει ότι εκείνη την ημέρα που κήρυτε και έγινε μεγάλη αντίδραση, άρχισα, λέει, οι άνθρωποι, αφού άκουσαν το λόγο του Θεού, να πετάνε στη φωτιά και να καίνε όλα τα βιβλία της μαγείας. Η Έφεσος και ήταν γεμάτη μαγεία. Και βρέθηκε, λέει, ο αριθμός αυτών να είναι 50.000 αργύρια. 50.000, λέει, ασήμι. Δηλαδή, τεράστια ήταν όλα αυτά τα οποία σε ποσό κάηκαν. Τεράστιο ποσό, 50.000 αργυρά νομίσματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι η Έφεση ήταν γεμάτη από μαγεία και ιδωλολατρία, γεμάτη. Και ήρθε ο λόγος του Θεού και γκρέμισε τα πάντα μέσα στις καρδίες των ανθρώπων. Και λέω, τι θα το κάνω, δεν μου χρειάζεται να το έχω σπίτι μου, πέταξε το. Και πάει και τα πετάει όλα, όλα. Και πέταξε και από την καρδιά του και όλες τις κακές συνήθειες, τις παλιές, του να τρέξει στον ένα και στον άλλον για να γνωρίσει κάτι καλό για τη ζωή του. Βρήκε τώρα τον παρηγορητή, το Πνεύμα το Άγιο. Βρήκε τον Σωτήρα, τον Ιησού Χριστό. Βρήκε ελπίδα μέσα στην καρδιά, τον Κύριο, ο οποίος σε λίγο θα έρθει να τον πάρει στη Βασιλεία των Ουρανών. Γνώρισε ότι θα περάσει στην αιωνιότητα η ψυχή. Τι να τις κάνω τα υπόλοιπα? Και αν θέλω να γνωρίσω το μέλλον μου, θα πάω στο ταμείο μου, θα επικαλεστώ τον Κύριο και θα πω, Κύριε, τι μέλη γενέστε? Κύριε, τι θέλεις από εμένα? Κύριε, άλλαξε τη ζωή μου. Κύριε, αφαίρεσε τη στεναχώρια. Πάρε μου τη θλίψη. Δώσ' με να βρω ανάπαυση. Δώσ' με βρηγορία στην ψυχή μου. Κύριε, Κύριε, Κύριε. Και ο Κύριος ενεργεί. Παιδί μου, παιδί μου, παιδί μου, είμαι εδώ. Μπορώ να σου δώσω τα πάντα. Δεν έχεις ανάγκη τίποτε. Είμαι ο πλούσιος πατέρας σου. Είμαι ο πλούσιος Κύριός σου, λέγει ο Ιησούς. Και ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη πια. Ευχαριστούμε το όνομα του Κυρίου μας. Έτσι, στην συγκεκριμένη περίπτωση, γνωρίζοντας τον Κύριο βαφτιζόμενοι, καταλαβαίνουν τα πράγματα είναι διαφορετικά και ο Σίμων βλέπει ότι τα πάντα χάνονται στη ζωή του. Και καταλαβαίνετε εδώ υπάρχει μια διαφορά. Και λέει ο Σίμωνας, και εγώ πιστεύω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και βαπτίστηκε, λέει στο 13 εδάφιο, και έμενε μαζί με τον Φίλιππο. Όπου πήγαινε ο Φίλιππος πήγαινε αυτός και θεωρούσε σημεία και θαύματα, λέει, τα οποία γίνονταν από τον Φίλιππο, και είχε μεγάλη έκπληξη και αυτός, βλέποντας τον Φίλιππο να ενεργεί στο όνομα του Κυρίου. Οι Απόστολοι, οι οποίοι ήταν στην Ιεροσόλυμα, ακούσαν ότι η Σαμάρια δέχτηκε το λόγο του Θεού και έστειλαν εκεί τον Πέτρο και τον Ιωάννη, τους δύο Αποστόλους και πρώην μαθητές του Κυρίου, οι οποίοι καταβάντες, λέει, προσευχήθηκαν περί αυτών για να λάβουν πνεύμα Άγιο. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να μας υποδηλώσει κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ενώ πίστεψαν όλοι και βαφτίστηκαν στο όνομα του Ιησού Χριστού, ξεκινάει ο Πέτρος με τον Ιωάννη, απεσταλμένοι από τους Αποστόλους Ιερουσαλήμ, και τι κάνουν? Πηγαίνουν εκεί και προσεύχονται ώστε όλοι οι σεσωσμένοι και οι βαφτισμένοι στο όνομα του Κυρίου να λάβουν πνεύμα Άγιο. Οι Απόστολοι είπαν, δεν πάνε κάποιοι από εμάς ώστε να έρθει το πνεύμα του Θεού στους ανθρώπους για να λάβουν και αυτή τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος όπως και εμείς? Και έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη, που είχαν τη δύναμη και την εξουσία από τον Κύριο, ώστε να προσεύχονται και να έρχεται το πνεύμα το Άγιο επάνω στους ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν τον Κύριο και βαπτίζονται στο όνομα του Ιησού Χριστού, ώστε να εκπληρωθεί ολοκληρωτικά ο λόγος. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί και θα λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Είναι συνεφασμένα αυτά. Δεν υπάρχουν χώρια. Ο άνθρωπος που θα σωθεί είναι αναγκαίο στοιχείο να λάβει πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό βλέπουμε και τον Απόστολο Παύλο στην Έφεσο, όταν βρήκε τους 12, να τους ρωτάει, ελάβατε πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε? Δεν ξέρουμε, λέει, για πνεύμα Άγιο. Και έβαλε τα χέρια του επάνω τους και βαφτίστηκαν και οι 12. Απαραίτητο λοιπόν στοιχείο ο άνθρωπος του Θεού να βαφτιστεί με το πνεύμα το Άγιο. Και ήρθαν. Είναι μέσα στη διακονία. Αυτό είναι μέσα στην αποστολή, το να κηρυχθεί το πνεύμα το Άγιο, να κηρυχθεί το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι μέσα στο ευαγγελιστικό έργο του πιστού, είναι μέσα στο έργο των Αποστόλων, είναι μέσα στο έργο των εργατών να κηρύττουν το πνεύμα το Άγιο για να λάβει ο κάθε άνθρωπος τη δωρεά του Κυρίου, τον αραβώνα του πνεύματος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Και γι' αυτό, θερώντας την αναγκαιότητα αυτή, πήγαν οι αδελφοί μας οι Απόστολοι και ήρθε το πνεύμα το Άγιο. Και επέθετον τον, λέει, από αυτούς τα χέρια. Είναι χάρισμα, δεν τα έχει ο καθένας. Μπορεί κάποιος εργάτης να προσευχηθεί να λάβει κάποιος πνεύμα Άγιο, αλλά εδώ ο Πέτρος και ο Ιωάννης, Απόστολοι και πρεσβύτεροι όντες, επιθέτουν τα χέρια τους και λάβαμε πνεύμα Άγιο. Ο Φίλιππος, διάκονος και ευαγγελιστής, δεν έχει αυτή την εξουσία και τη χάρη από τον Κύριο να έχει το χάρισμα του να κουμπάει τα χέρια του να λαμβάνει κάποιος πνεύμα Άγιο. Και φάνηκε, διότι κήρυτε έκαμε θαύματα, αλλά δεν είχε αυτή την εξουσία. Την είχαν οι δύο Απόστολοι, ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Όπου πήγαιναν, ακούμπαγαν τα χέρια τους και ερχόταν το πνεύμα το Άγιο επάνω. Και ο Παύλος, όπως είπαμε. Τώρα, βλέποντας όλα αυτά τα συμβάντα, ο Σίμων ο Μάγος, ο οποίος λέει ότι πίστεψε στον Ιησού Χριστό και βαπτίστηκε, βλέποντας ότι βάζουν τα χέρια τους οι Απόστολοι και έρχεται το πνεύμα το Άγιο, κάνει μία τραγικά λάθος κίνηση στη ζωή του. Πηγαίνει και λέει στους Αποστόλους, πάρτε χρήματα, έχω πολλά κερδίσει από την πρώτερη ζωή μου, και δώστε μου και εμένα την εξουσία, ώστε όσο όποιον θέσω τα χέρια μου να λαμβάνει πνεύμα Άγιο. Γιατί το έκανε αυτό? Σου λέει, άμα έχω την εξουσία αυτή να κουμπάω κάποιον και να λαμβάνει πνεύμα Άγιο, είτε θελημένα αυτός είτε εγώ με τον τρόπο μου θα κερδίσω χρήματα από αυτόν, λαμβάνοντας χρήματα και κάνοντας αυτή την ενέργεια. Αυτό φανερώνει η πράξη του, και αυτό φανερώνουν και τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου στη συνέχεια, ο οποίος του λέει, το αργύριό σου, τα χρήματά σου, να είναι μαζί σου, στην τσέπη σου. Για να είναι μαρτυρία σε σένα για απώλεια. Για να πας στην κόλαση. Γιατί νόμισες ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Αυτό το εδάφιο μπορούμε να το σημειώσουμε, αγαπητοί αδελφοί, στη γραφή μας. Νόμισες ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Και έρχεται να συμμαρτυρήσει με το λόγο του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους επιστολή, ότι εμένα είναι καύχημά μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι κάμω το Ευαγγέλιο αδάπανο. Δωρεάν λάβαμε και δωρεάν δίνουμε. Και με κανέναν λόγο είναι απαγορευτικό κάποιος να εμπορεύεται και να καπηλεύεται το λόγο του Θεού. Προς ιδίαν αυτού ευχαρίστηση, ικανοποίηση που μπορεί να είναι και ψυχική και ικανοποίηση της καρδιάς μεταχειριζόμενος τα πράγματα του Θεού, ότι εγώ είμαι κάποιος εργάτης και μιλάω και με ακούνε και έχω μια μεγάλη εκκλησία και όλοι είναι εντεταλμένοι μου και εγώ είμαι αυτός που έχω χαρίσματα, διακονίες γιατί μιλάω το λόγο και εγώ και εγώ χρησιμοποιώντας το λόγο και πιο πέρα ένεκεν φιλαργυρίας, ένεκεν πλουτισμού να εμπορεύεται τα πράγματα του Θεού. Μεγάλη κατάκριση. Το αργύριό σου λέει ας είναι σε απώλεια, γιατί νόμισας ότι η δωρεά του Θεού έρχεται να αποκτηθεί μέσω χρημάτων. Εσύ του λέει στο 21 δεν έχεις μερίδα ούτε κλήρως το λόγο αυτό, γιατί η καρδιά σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Έχουμε λέει μερίδα μετά των Αγίων στο φως. Είμαστε κοινωνοί λοιπόν του φωτός. Εσύ του λέει δεν έχεις μερίδα εκεί ούτε κλήρο. Δεν μπορεί να κληρονομήσεις τη βασιλεία των ουρανών, γιατί αυτά που νιώθεις μέσα σου και σκέπτεσαι είναι παράνομα και αντίθετα από το λόγο του Θεού. Η καρδιά σου δεν είναι ευθεία. Σε καλό. Το Πνεύμα το Άγιο μιλάει από τον Πέτρο, όπως μίλησε τον Ανανία και τη Σαφίρα και έπεσαν νεκροί. Μετανόησον από αυτή την κακία. Γιατί έχει κακία ο σήμερα? Γιατί έχει χάσει το κέρδος? Γιατί εξαλείφθηκε ο τρόπος της μαγείας του? Γιατί ήρθε κάτι ανώτερο? Ήρθε ο Χριστός στη ζωή των Σαμαριτών και αυτός μπήκε στο περιθώριο και έχει μέσα του κακία για αυτά τα οποία συμβαίνουν και για αυτό που έκαναν οι Απόστολοι. Δεήθητη του Θεού ίσως και να συγχωρηθεί σε σένα η επίνεια, η πονηρία της καρδιάς σου. Πλησιάζεις το Θεό με πονηρία, συμπεριφέρεσαι με πονηρό τρόπο, έχεις το κέρδος στο μυαλό σου. Γιατί βλέπω λέει ότι είσαι σε χολή πικρίας, έχεις πικραθεί μέσα σου, δηλαδή ότι κάτι σου κάνανε οι άλλοι και τα έχεις βάλει με τους ανθρώπους του Θεού, και σε δεσμό αδικίας. Θες να αδικήσεις, να εκμεταλλευτείς. Δηλαδή με λίγα λόγια έχεις το φρόνημα της σαρκός. Αυτό το πνεύμα αδελφοί διαχέεται στον πλανήτη σήμερα. Πολλοί άνθρωποι όμοιοι με το Σίμωνα εμπορεύονται τις ψυχές των χριστιανών, των άδολων ανθρώπων, των ειλικρινών ψυχών, των ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά αγαπούν τον Κύριο, τις εμπορεύονται με το δικό τους τρόπο, μεταχειριζόμενοι το λόγο και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να αποκομίσουν προσωπικά ωφέλη. Είναι διάχυτο στον πλανήτη. Μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας. Είναι φανερό καθημερινά. Το βλέπεις μέσα στο ίντερνετ. Με πόσο ευκολία οι άνθρωποι που μοιάζουν στο Σίμωνα, το μάγο, βγάζουν βιντεάκια για να φανερώσουν ότι είναι άνθρωποι του Χριστού και ταυτόχρονα να αποκομίζουν τεράστια κέρδη και ωφέλη. Είναι ανάγκη να απλώσουν το χέρι να ζητήσουν? Όχι. Με πέντε λέξεις περί αγαθοεργίας και η καρδιά του πιστού, του αγαθού που είναι ευαίσθητη σε αυτά, πηγαίνει και εναποθέτει χρήματα για το έργο, για τον άνθρωπο, τον εργάτη, για το καλό των ψυχών, για τη θεραπεία των ανθρώπων, και έρχεται εκεί η εκμετάλλευση και δεν έχει τέλος. Με αποτέλεσμα κάποιοι να αποκομίζουν και κάποιοι να το κάνουν από την καλοσύνη τους και την αγάπη τους για το πράγμα του Θεού και τον συνάνθρωπό τους, και εκεί αυτό να επεκτείνεται και ενδιάχεται στον πλανήτη. Μου έλεγε ένας ξένος πελάτης μου κάποτε, κάποιες εκκλησίες στο εξωτερικό, στην Αφρική, που ξεκίνησαν καλά κάποτε με τον Κύριο και το Ευαγγέλιο και με το Πνεύμα το Άγιο, σήμερα οι υπεύθυνοι πάστορες ποιμένες των εκκλησιών εμπορεύονται τις ψυχές των ανθρώπων. Με ποιον τρόπο μιλούν για θεραπείες και στείλουν θεραπείες, δελεάζονται στις καρδιές των αστήρικτων και ο άλλος, πιστεύοντας ότι θα γίνει καλό στο σπίτι, στην οικογένειά του, στο παιδί του, στο γνωστό του, στον δικό του άνθρωπο, μέσα από το κήρυγμα περί οικονομικών θεμάτων, που είναι το πρόσθετο μέσα στο κήρυγμα, διεγείρεται η καρδιά του και πάει και αφήνει χρήματα όπου είναι να τα αφήσει, για να μπορέσει να, πιστεύοντας ότι ο Θεός τον βλέπει για το καλό που κάνει και θα ενεργήσει για να θεραπευτεί το παιδί, να θεραπευτεί ο συγγενής, ο γνωστός, ο φίλος. Και με οποιοδήποτε τρόπο, μου λέει αυτός ο άνθρωπος, ξεπέσαν αυτές οι εκκλησίες, γιατί με οποιοδήποτε τρόπο αποκομίζουν χρηματικά ωφέλη από πιστούς εκατομμυρίων, διότι εκεί οι εκκλησίες είναι χιλιάδες οι άνθρωποι. Και είναι καθημερινό το φαινόμενο και εκμεταλλεύονται τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Άρα υπάρχουν και σήμερα πολλοί σήμονες, και αν ο άνθρωπος του Θεού έχει διάκριση, μπορεί να το καταλάβει. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει? Να μετανοήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι λεγόμενοι ακόμα και πεντηκοστιανοί, οι λεγόμενοι χριστιανοί, οι λεγόμενοι θρησκευόμενοι. Πρέπει να μετανοήσουν. Ίσως συγχωρεθεί η επίνοια της καρδιάς. Ξέρετε γιατί, αδελφοί? Ίσως γιατί ο Σίμων βαφτίστηκε. Δεν ήταν στην άγνοια. Την ώρα που ομολογώ την πίστη μου και βαφτίζομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού, σημαίνει ότι έχω καταλάβει τι έγινε στη ζωή μου και ποιος είναι ο σωτήρας μου. Και όταν γνωρίσω και αναγεννηθώ και πέσω εκεί και γυρίσω στο εξέρασμα του σκύλου και στο βορβόρο του σύρου, τότε λένε ξεπεσμένος αυτός ο άνθρωπος. Έτσι λέει ο Απόστολος Πέτρος. Και έχει ανάγκη από μετάνοια και ίσως του συγχωρεθεί. Γιατί εκμεταλλεύτηκε ψυχές ανθρώπων. Δεν είναι πριν στην άγνοια κάποιος που δεν ήξερε και μπορεί να ήταν ο μεγαλύτερος αμαρτωλός στον πλανήτη, τον οποίο τον συγχωρεί ο Κύριος, αλλά τώρα έχει μάθει, έχει γνωρίσει, έχει αποδεχτεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα και ήρθε να εκμεταλλευτεί τα πνευματικά πράγματα, τα δώρα του Θεού, τα χαρίσματα, τις δυνάμεις του ουρανού, για να εκπληρώσει την προσωπική του ικανοποίηση, το συμφέρον του και την ψυχική του ευχαρίστηση μέσω της κερδοσκοπίας και οποιοδήποτε άλλου μέσω απληστίας. Γι' αυτό του λέει εδώ Πέτρος, μετανόησε, είσαι σε χωλή πικρίας και δεσμού αδικίας. Και τι αποκρίνει το Σίμωνας στη συνέχεια? Δεήθητε εσείς για μένα προς τον Κύριο για να μην έρθει επάνω μου τίποτε από όσα είπατε. Έχει καταλάβει ότι ο Πέτρος έχει εξουσία από τον Θεό, τον έχει δει τι κάνει έτσι κι αλλιώς. Έχει φόβο εκείνη τη στιγμή, αλλά είναι ανθρώπινος. Δεν είναι φόβος Θεού, γιατί θα μπορούσε να πει: δεηθείτε εσείς για μένα και εγώ θα κλάψω ενώπιον του Θεού να μετανοήσω και να ζητήσω τον Κύριο να με λέει. Ή θα μπορούσε να πει: έλεος Κύριε, θα το έγραφε ο λόγος του Θεού, έλεος Κύριε, για να καταλάβουμε κι εμείς ότι ο Σίμων είχε πρόθεση να μετανοήσει. Όμως η καρδιά ήταν δεμένη. Θα πει κάποιος: δεν ξέρουμε στη συνέχεια τι έγινε με το Σίμωνα, μπορεί να πήγε και να έκλαψε. Θα το έλεγε ο λόγος για να τον δικαιώσει. Όπως είπε ότι ο Πέτρος έκλαψε και ζήτησε συγχώρηση από τον Κύριο μετά την άρνησή του. Όπως είπε ότι ο Δαβίδ έκλαψε και έγραψε και ένα ολόκληρο ψαλμό δια Πνεύματος Αγίου για την αμαρτία του με τη Βίθ Σαβέ. Αλλά μας ανέφερε και για τον Σαούλ ότι δεν έκλαψε. Ότι ο Σαούλ και στα περιστατικά με τους Αμαλικίτες που δεν θανάτωσε τον Αγά και πήρε τα πρόβατα τα καλά, και στην ανυπακοή που έκανε τη θυσία αντί του Σαμουήλ, δεν δείχνει να μετανοεί ο ίδιος. Δεν το λέει πουθενά, θα το έλεγε όπως λέει για τόσους άλλους ο λόγος του Θεού. Τι έκανε όμως? Δεν θεώρησε σημαντικό, γιατί δεν είχε στην καρδιά του το Θεό, δεν αγαπούσε τον Κύριο. Και μάλιστα τη δεύτερη φορά με το θέμα των Αμαλικιτών, που του είπε ο Σαμουήλ: ο Κύριος σου ξέσκησε τη βασιλεία σου. Την ώρα που πήγε να φύγει ο Σαμουήλ και του τράβηξε το πένδυμα και σκίστηκε, τι του λέει στη συνέχεια? Έλα πάμε τώρα μαζί να με τιμήσεις μπροστά στους πρεσβυτέρους μου. Αυτό ήθελε. Να δειχτεί μέσα τον εγωισμό του και την υπερηφάνεια ότι παραμένει βασιλιάς. Και ότι δεν είναι απεριμένος από το Θεό μπροστά σε όλους. Δηλαδή, ας είμαι βασιλιάς και θα δούμε τι θα γίνει. Τι να το κάνω να είμαι βασιλιάς στον κόσμο αυτό και να πάω στην κόλαση στον άλλο κόσμο. Επειδή θα δω τι θα γίνει. Και έτσι λοιπόν, εδώ λέει, δεήθητε εσείς για μένα. Μπορεί να δεήθηκε ο Πέτρος και ο Ιωάννης, δεν έχει σημασία. Ο ίδιος ο Σίμωνας έκλαψε, μετανόησε, το φανερώνει ο λόγος του Θεού. Ήτανε δεμένος, πολύ δεμένος. Και είναι επικίνδυνα, αγαπητοί αδελφοί, τα πράγματα, και ξαναεπαναλαμβάνουμε. Όταν κάποιος γνωρίσει τον Κύριο, πορευτεί στα πνευματικά, ζήσει με τον Ιησού Χριστό, μεταχειριστεί τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και μέσα από αυτές αρχίζει μετά να κερδοσκοπεί. Αρχίζει να εκμεταλλεύεται τα του Θεού για προσωπικό του συμφέρον ή των πολλών των ανθρώπων που είναι γύρω του και έχουν κάνει όλοι μαζί μια ομάδα για να ζουν μέσα από τα πράγματα του Θεού. Πολύ κακό στοιχείο. Δεν το αντέχει ο Κύριος. Γιατί για τις ψυχές αυτές πέθανε ο Ιησούς Χριστός, πλήρωσε λίτρα αίματος. Δεν πέθανε κανείς άνθρωπος, κανένα όνομα, κανείς ο οποίος να έδωσε τη ζωή του για την ανθρωπότητα. Μόνον ο Κύριος. Είναι εξαγορασμένοι με το αίμα του. Του ανήκουν οι ψυχές. Και κανείς δεν μπορεί να τους πάρει με το έτσι θέλω, ούτε να τις εκμεταλλευτεί. Στη συνέχεια, οι Απόστολοι, αφού μαρτύρησαν και λάνησαν το λόγο του Κυρίου, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ, κηρύξανται στο Ευαγγέλιο και σε πολλές κομοπόλεις των Σαμαριτών. Και το έργο συνεχίζεται, η χάρη του Θεού εκχαίεται, το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί, η σωτηρία έρχεται στους ανθρώπους και οι πόλεις Σαμαρίας γνωρίζουν το σωτήριον του Θεού. Και βλέπουμε ο Κύριός μας να ενεργεί και να σώζει ψυχές μέσω των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι ήταν εντεταλμένοι, είχαν αυταπάρνηση, δηλαδή απαρνήθηκαν όντως τον εαυτό τους στη ζωή τους, θυσίαζαν τα πάντα για το όνομα του Ιησού Χριστού και γίναν γνήσιοι εργάτες του Ευαγγελίου, υπηρετώντας το σκοπό της σωτηρίας στο όνομα του Κυρίου τους, μη αποβλέποντες σε τίποτε άλλο παρά το πώς θα σωθούν οι ψυχές των συνανθρώπων τους και πώς θα δοξάσουν το όνομα του Ιησού Χριστού εδώ στη γη. Μεγαλεία και θαυμάσια, δηλαδή για το όνομα του Κυρίου. Και τι θα απολαύσουν αυτοί που είχαν αυταπάρνηση στη ζωή αυτή? Το μέλλοντα αιώνα. Μία θέση που, όπως είπαμε χτες, θα είναι εξέχουσα στους αιώνας των αιώνων, διότι εκεί τα παιδιά του Θεού θα λάμπουν ως οι φωστήρες στο στερέωμα. Το λέμε και θα το ξαναλέμε, αδελφοί, για να καταλάβουμε τι σημαίνει να βρεθώ στη βασιλεία των ουρανών, αφού στη γη αυτή αγωνίστηκα νόμιμα. Και λένε κάποιοι, μα αφού διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, μα αφού αγαπάμε τον Κύριο, μα αφού βαφτιστήκαμε με Πνεύμα Άγιο, μα αφού περπατάμε με αυτόν τον τρόπο, δεν θα μας σώσει ή δεν θα τους σώσει ο Χριστός? Και έρχεται η απάντηση: εάν της νομίμως δεν αγωνιστεί, δεν στεφανούται. Στο στάδιο μέσα, τα μέτρα του σταδίου, αναλόγως ποια είναι το άθλημα, το τρέχουν πολλοί αθλητές. Και αυτοί οι αθλητές τρέχουν μέσα σε ένα στάδιο για τον ίδιο σκοπό. Αλλά κάποιος κάνει κάτι με το οποίο κλέβει χρόνο από το διπλανό του. Κάνει κάτι και του μπαίνει μία ποινή και βγαίνει πρώτος, παραδείγματος χάρη. Δεν παίρνει το δώρο, δεν παίρνει την νίκη, γιατί έκλεψε με έναν τρόπο στη διαδρομή. Έκανε κάτι λάθος και λέει, έγινε αντιτόπινγκ και τους πιάσαν ντοπαρισμένους με άλλες ουσίες που τους δώσαν τη δύναμη να τρέξουν και βγήκαν πρώτοι. Αλλά αποκλείστηκαν των αγωνισμάτων, γιατί δεν έτρεξαν νόμιμα. Και ο χριστιανός που δεν τρέχει νόμιμα και ντοπάρεται με ξένες μολυσματικές παρόμοιες ουσίες με αυτές που του προσδίδει το Πνεύμα το Άγιο, αυτός δεν μπορεί να στεφανωθεί. Όσο και αν νομίζει, επειδή έλαβε την αναγέννηση και το Πνεύμα το Άγιο κάποτε, ότι όλα πάνε καλά και επειδή υπηρετεί και τρέχει μέρα νύχτα, ότι θα έρθει η σωτηρία επειδή προσφέρει έργο. Η σωτηρία έρχεται γιατί κάποιος είναι γνήσιος στην έκφραση, στον τρόπο, στα λόγια, και δοξάζει μόνο τον Κύριο. Μόνο τον Κύριο. Και δίνει τα πάντα στον Κύριό μας. Αυτός που νόμιμα αγωνίζεται, αυτός θα στεφανωθεί. Αμήν αδελφοί, αυτοί είναι άνθρωποι γνήσιοι του Θεού, και οι άλλοι σαν τον Σίμωνα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς καπηλεύονται το λόγο και ζουν για τον εαυτό τους. Ο Κύριος να μας ευλογεί και να μας δίνει χάρη. Αμήν.